Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 3-сентябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Көчмөндөр оюндарына туташ Кыргызстанда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин 6-чы саммити өткөнү турат. НАТО күчтөрүнүн Ооганстандагы кол башчысы алмашты. Кыргызстанда Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлдү. Окумуштуулар бактерияларды мажбурлап Мона Лизанын сүрөтүн тарттырышты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды уга аласыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанды түрк лирасы менен экономикалык алака жүргүзүүгө чакырды. Эрдоган бул тууралуу Кыргызстанга болгон расмий сапарынын жүрүшүндө 2-сентябрда Бишкекте өткөн Кыргыз түрк бизнес форумуна катышкан учурда айтты. Түрк президентинин билдирүүсүндө доллар Түркия экономикасына терс таасирин тийгизип жатат. Анкара өз валютасы лираны Кытай жана Орусия менен соода экономикалык кызматташтыкта активдештирүүдө. Эрдоган ушундай эле мүмкүнчүлүктөрдү Кыргызстан менен кызматташтыкта дагы карап көрүүнү сунуштады. АКШ августтун башында Түркиянын тышкы иштер жана юстиция министрлерине санкция киргизген, Анкарадагы Америкага дал ушундай өңгүттө жооп кайтарган. Кийинчерээк АКШнын президенти Дональд Трамп түрк болоту менен алюминийге болгон бажы төлөмдөрүн жогорулаткан, бул билдирүүлөрдүн фонунда лира арзандап кеткен. Президент Эрдоган улуттук валютанын алсыроосун Анкаранын өз алдынча саясатына каршы акция деп мүнөздөгөн. Жыл башынан бери түрк лирасынын куну 45% төмөндөп кетти. Ушундан улам Эрдоган АКШда өндүрүлгөн электрондук товарларга бойкот жарыялоого чакырган. Донецк шаарында эл өзүн Донецк элдик республикасы деп аталган аймактын жетекчиси Александр Захарченко менен коштоштум. Захарченконун сөөгү 2-сентябрда Донецкте жерге берилди. Захарченко 31 августта Донецктин чогортосундагы Сепар кафесиндеги жардыруудан аут болгон. Окуядан анын жан сакчысы да мүрт кетип, дагы 12 киши жаракат алган. Жардыруудан кийин 14 киши кармалган. Донецк элдик республикасынын бийлиги кармалгандардын төртөө Украин атайын кызматтар менен кызматташкан моюнга алды деп билдирүүдө. Украинанын омбудсмен институтунун Донецк жана Луганск облустарындагы өкүлү жекчилдер кармалгандардан кыйнап көрсөтмө алып жатышканын айтууда. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Захарченконун өлүмүнө Украинаны айыптады. Жекчилдердин өкүлдөрү болсо аймактын лидеринин өлүмүнө Украинанын атайын кызматтарынын катышы барын далилдеген маалыматтар бардыгын убада кылды. Украина тарап бардык айыптоолорду четке кагып жатат. Германиянын Хемниц шаарында өлкөнүн миграциялык саясатын колдогондор жана ага каршылар катышкан акцияда 300 адам кармалды. Билд басылмасынын жазып чыгышынча, ишембидеги кагылышууда 11 адам жабыркап, ооруканага жеткирилген. Демонстрацияга эки тарапты кошкондо 9,500 адам катышкан. Коопсуздукту 2000 полиция камсыздаганы айтылды. Хемницте оңчулдар 26 августтан бери нааразылык акциясын өткөрүп жатышат. Ага бир күн мурда түндө шаардагы көчө фестивали учурунда 35 жаштагы жергиликтүү тургундун бычакталып өлтүрүлүшү себеп болду. Анын тышкары 33 жана 38 жаштагы эки немис жарандагы жаракат алган. Бул окуяга шектүү катары 23 жаштагы сириялык жана 22 жаштагы ирактык качкындар кармалган. Антимигранттык акцияга келгендер негизинен Европанын исламдашып баратканына каршы урандары менен белгилүү оңчул популисттик Пегида партиясынын жана Бундестагда улутчул Германия үчүн альтернатива партиясынын тарапкерлери. Алар Ангела Меркелдин миграциялык саясатын сындап жүрүшөт. Германиянын канцлери Ангела Меркель 2015 жылы жакынкы чыгыштагы Сирия, Ирак сыяктуу мамлекеттерден, Түндүк Африка менен Ооганстандан 1,3 миллион качкынды жана мигрантты кабыл алууга макул болгон. Ысык Көлдө бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши уюмунун 6-чы саммити болот. Расмий маалыматка караганда, Чулпан Ата шаарындагы саммит Кыргызстан, Түркия, Казакстан, Азербайжан жана Өзбекстан президенттеринин катышуусунда өтмөкчү. 1-2 сентябрда түрк жана казак президенттери Кыргызстанга келишип, саммиттин алдында болгон 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш рәсимине катышышты. 3-чү сентябрга караган түнү Азербайжан президенти Ильхам Алиев да келди. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши уюмунун саммити Бишкекте 2016 жылы өтүшү керек эле, бирок белгисиз себеп менен кийинкиге жылган. 2009 жылы түзүлгөн бул уюм түрк тилдүү мамлекеттердин башын бириктирет. Уюмга Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан жана Түркия мүчө. Быйыл аталган уюмга төрагалык кылуу милдети Казакстандан Кыргызстанга өтөт. Грузияда НАТО күчтөрү катышкан аскердик машыгуулар башталды. 2 сентябрда Грузиянын Сенаки базасында башталган машыгуулар 10 күнгө созулат. Ага АКШ, Болгария, Румыния, Латвия, Грекия, Украина, Түркия, Чехия, Эстония жана Грузиянын 230-дан ашуун аскер катышууда. Машыгуулар 2008 жылы августта батыш Грузияга кирип келген орусиялык аскерлер тарабынан дээрлик талкаланган базада өтүп жатат. НАТОго мүчө мамлекеттердин айрымдары катышкан машыгуулар буга чейин августтун ортосунда аяктаган. Грузия учурда НАТОго кирүүгө даярдык көрүүнүн 3-чү баскычында өлкө аскердик блоктун курамына толук кириш үчүн дагы бир акыркы этапты басып өтүш керек. Машыгууларды ачкан Грузиянын коргоо министри өлкө армиясынын коопсуздугун стратегиялык даярдыкта деп сыпаттады. Мындай аскердик иш-чара 2011 жылдан бери Грузияда жыл сайын өтүп келет. Былтыр ага 7 өлкөнүн аскерлери катышкан. Кыргызстан көчмөндөр оюндарын өткөрүү миссиясын Түркияга өткөрүп берди. 2 сентябрдын кечинде Ысык Көлдүн Бактуу Долоонот айылындагы ат майданда 3-чү көчмөндөр оюндарынын ачылышында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков келерки иш-чара Түркияда болорун расмий билдирди. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганга оюндарды ийгиликтүү өткөрүп алууну каалады. 1 сентябрда Бишкектеги сапары маалында Эрдоган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020 жылы Түркияда жогорку деңгээлде өтөрүн билдирген. 2014 жылы 1-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан кийин Кыргызстан оюндардын кезегин Түркияга өткөрүп бере турганы кабарланган. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Түркиянын дарегине бир катар сөздөрдү айткандан кийин Анкара бул оюндарды өткөрүүдөн баш тарткан. Буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү эстафетасын Түркияга өткөрүп берүү маселеси каралып жатканын президенттик аппараттын өкүлдөрү билдиришкен эле. Азыркы эсеп боюнча 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2014 жылдан бери 2 жылда бир жолу Кыргызстанда өтүп келе жатат. Кечээ ачылган оюндар 8 сентябрга чейин уланмакчы. Эрнис.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну менен Азаттык Чекит.org интернет баракчабыздан да тааныша аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борборунун маалыматына караганда 3 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы чүй менен Таласта 19-24, Баткен, Ошчуна, Жалал абадта 24-29, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 16-21 градуска жетет. Бүгүн Бишкекте күн ачык болот. Абанын табы 22-24 градусту түзөт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Көчмөндөр оюндарына туташ бүгүн Кыргызстанда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин 6-чы саммити өтөт. Саммитке бул кеңешке мүчө 4 өлкөнүн президенттери катышат. Ошондой эле байкоочу мамлекеттердин да лидерлери келген. Бул жыйынды чагылдыруу үчүн биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов саммит өтө турган Чолпон Ата шаарында жүрөт. Ал азыр түз байланышта. Саммитке даярдыктар тууралуу айтып бермекчи. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бакыт, мына бул саммиттин Кыргызстанда өтүшү дээрлик 2 жылча убакыт кечиңдөө менен өткөнү турат. Даярдыктар кандай болуп жатат? Негизи эле бул жыйында бүгүн эмне маселелер каралганы жатат экен?
Чындыгында эле Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо комплексинде өтө турган түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин 6-чы саммитине саналуу сааттардан кийин башталганы жатат. Бул жолку өзгөчөлүгү тууралуу айта турган болсок, уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын толук курамда катышкандыгы менен өзгөлөнчүбөй. Себеби беш ирет буга чейин өткөн жыйындарда уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчылары толук катышпай алган учурлар да болгон эле. Ал эми бул жолу кеңешке мүчө катары дагы кириши мүмкүн делген Өзбекстан менен Венгриянын башчыларынын катышуусу дагы уюмдун маанисин арттырууга бир кайсы бир өзүнүн өлгөсүн түзөрүн айтылууда. Себеби дегенде Өзбекстан бул кеңештен обочолонуп Өзбекстандын мурдагы бийлиги дээрлик саммит жыйындарга катышпай келген. Ал эми Европа союзунун мүчөсү болгон Венгриянын премьер министринин да алгач жолу жыйынга катышуусу дал ушул саммиттин өзгөчөлүгү жана маанисин арттыраарын белгилеп жатышат. Саммитте эмне маселелер каралары азырынча мындай расмий түрдө күн тартибин уюштуруучулар бериш элек. Бирок жыйындын жүрүшүндө ошол дал ушул маанилүү чечимдердин бири, эгерде Өзбекстан бул саммитти, бул уюмга кошулаарын расмий түрдө айта турган болсо, негизги кесимдердин бири болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде быйыл апрель айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Түркияга сапары учурунда дал ушул уюмга кошуларын расмий түрдө билдирген болчу. Ошондуктан дал ушул саммитте аталган өлкөнүн түрк тилдүү мамлекеттер кеңешине расмий мүчө катары кириши мүмкүн экендиги күтүлүп жатат. Андан сырткары ошо Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Бишкекке сапарында 2 күн мурун дал ушул саммиттин жүрүшүндө түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгы үчүн бир нече маанилүү чечимдердин кабыл алынаарын белгиледи. Ал соодадан баштап туризмге чейин, маданияттан баштап экономикага чейин кызматташтыкты арттыруучу маселелер талкууланат деп белгилеген. Ал эми ошондой эле аталган саммит негизинен ушул эгерде кеңештин расмий сайтындагы маалыматтарга карай турган болсок, ар бир саммит кайсы бир маселенин тематиканын алкагында өткөрүлүп келген экен. Маселен, алгачкы саммит ушул маданий, экономикалык жана соода кызматташтыгы деп Алматыда өтө турган болсо, акыркы саммит дагы мисалы ошол Астанада медиа жана информациялык технологиялардын доорундагы кызматташтык келген сыяктуу тематиканын алкагында. Ал эми бул жолку саммиттин негизги тематикасы катары жаштар саясаты жана спорт жаатындагы кызматташтыкты өнүктүрүү деген тематика тандалып алынгандыгы мурда айтылган экен. Бирок эми андан бери сиз белгилеп өткөндөй саммиттин дагы бир өзгөчөлүгү катары 2 жылдан бери өтпөй келгендиги болбодубу? Ошондуктан толук курамдагы мамлекет башчылары катышкандыгынан улам балким тематика өзгөрүп калышы мүмкүн деп да болжолдонууда.
Саммиттин жыйынтыгы боюнча жана документтерге кол коюлат деп айтылып жатпады беле? Демек ал документтер деле кандай экени белгисиз экен да азыр, э?
Азырынча так айтуу кыйын, бирок жалпысынан ушул эгерде Эрдоган мырзанын сөзүнө ишене турган болсок, саммитте талкуулоочу темалар жана маселелер абдан да кеңир экендигин айтууга болот. Анан дагы бир нерсени белгилей кетейин, бул саммит негизинен кызматташтык саммити 2010-жылдан тарта өтө баштаган, катчылыгы түзүлүп, анда ага 4 өлкө Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан жана Түркия мүчө. Алгачкы саммит мен белгилегенде 2011-жылы Казакстанда өтсө, 2012-жылы Бишкекте бул уюмдун саммити өткөн болчу. Андан бери Азербайжандын Кебели шаарында 4-рет болсо, Түркиянын Бодрум шаарында болгон 5-рет, 2015-жылы Казакстандын Астана шаарында болгон саммит 3 жылдык тыныгууга туш болду. Расмий Бишкек саммитти 2016-жылы өткөрүүнү болжосо да, 2 жыл бою ал өтпөй созулуп келди. Алгач Кыргызстандын бийлиги аны өткөрүүгө камууга көрүп келген. Атүгүл ошол 2015-жылы Астанада өткөн жыйында мурунку кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев саммитти Ысык Көлдүн жээгинде алгачкы көчмөндөр оюнуна туштап өткөрүү сунушун көтөрүп чыккан эле. Бирок белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Мунун расмий себеби түшүндүрүлгөн эмес, бирок саммиттин 2 жыл бою өтпөй калышын ушу байкоочулар Кыргызстандын мурдагы жетекчилигинин бул уюм ичиндеги айрым өнөктөш өлкөлөрдүн жетекчилери менен мамилесинин бузулушу менен түшүндүрүшкөн да. Мисалы Түркия бийлиги менен 2016-жылдын 15-июлундагы мамлекеттик төңкөрүштөн кийин расмий Бишкек менен Анкаранын мамилеси муздаган болчу. Буга түрк бийлиги ошо төңкөрүш аракеттигин айыптаган жинаятчы Фетхулла Гүленин тарапкерлеринин ишмердигин Кыргызстанда тыюу салуу суранычын мурдагы кыргыз бийлиги орундатуудан баш тартканы себеп болгон. Ал эми Азербайжандын жетекчилиги менен ошо Карабах маселесин камтыган, Бакунун позициясын жактаган Исламабад декларациясына ушу Бишкек кол койбой койгондон кийин расмий Баку Кыргызстанга таарынычын билдирген. Ал эми Казакстандын жетекчилиги менен өткөн жылы ушу президенттик шайлоонун учурунда кайым айтышуулар болгондугу белгилүү. Ошондон кийин өлкө башчылары арасындагы таарынычтардан улам кийинкиге жылдырылып келген саммитте бул жылы кожоэндик кылуу шыбагасы учурдагы президент Сооронбай Жээнбековго тийип отурат. Негизинен ошо эксперттер бул жолку саммиттин Кыргызстандын ички жана тышкы саясат үчүн дагы мааниси бар экендигин белгилеп жатышат. Биринчиден ошо толук курамдагы президенттердин катышуусу менен саммитти өткөрүү ички саясатта ошо Жээнбеков үчүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин фонунда ачык жана тымызын кер мурайтышып ушу мамилеси бузулган өлкө башчыларынын топтоп жатышы кайсы бир деңгээлде да саясий упай алып келүүчү окуя болушу мүмкүн экенин белгилеп жатышат. Ал эми тышкы саясатта болсо мурда бузулган мамилелерди оңдоо менен үч жылдан бери токтоп келген саммитти өткөрүү ушу бул мамлекеттер ортосундагы көп тараптуу алаканы жакшыртууга дагы бир аянтча болоору айтылып жатат. Айрыкча АКШ, Европа мамлекеттери менен учурда алакасы бузулуп турган Түркия үчүн дагы ошо бул уюмдун алкагында өз салмагын, өз риторикасын мындай алдыга сүрөөгө мүмкүнчүлүк болоору айтылып жатат.
Рахмат Бактас, рахмат. Жыйындын алдындагы кенен түшүндүрүү болду. Кабарчыбыз Бакыт Асанов Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында бүгүн өтө турган түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин 6-нчы саммитинде күтүлгөн маселелер тууралуу айтып берди. Кабарчыбыздын бул саммитинин жыйынтыктары жөнүндөгү баянын түштө саат 15:00 жана кечки саат 18:00 эфирлерибизден да уга аласыз. А биз уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темаларга кезек берели. НАТО күчтөрүнүн Ооганстандагы кол башчысы алмашты. АКШ генералы Скотт Миллер Джон Николсондун ордуна келди. Миллер Ооганстандагы НАТОнун 6000 аскерин башкармакчы. Алар негизинен ооган жоокерлерин окутуу жана даярдоо менен алектенет. Толугураак кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
НАТОнун Ооганстандагы чечкиндүү колдоо деп аталган тынчтык орнотуу миссиясын АКШ генералы Скотт Миллер жетектейт. Кабулдагы кызматка киришүү иш чарасында Миллер ага өлкөдө саясий жарашууга шарт түзүлүш үчүн катаал чечимдерди кабыл алуу зарыл болоорун белгиледи.
Ийгиликтүү болуш үчүн биз дайыма окуп, душманга жана айлана чөйрөбүзгө ыңгайлашып турушубуз керек. Статус квого орун жок. Биз өзүбүзгө өзүбүз ыраазы болгонго жол бербешибиз керек.
АКШ күчтөрү бир жылдан бери Талибанга каршы аба чабуулдарын күчөтүп, басым көрсөтүү аркылуу согушкер топту ооган бийлиги менен сүйлөшүүгө мажбурлоо стратегиясын тандаган. Ошондой эле Вашингтон ооган күчтөрүн окутуу жана кеңеш берүү үчүн кошумча 1000 жоокерди жөнөткөн. Бирок бул стратегия азырынча акыбетин бере элек. Согушкерлер өкмөттүк күчтөргө жана мекемелерге чабуулдарын улантып, карапайым элдин арасында өлгөндөрдүн саны жогору бойдон калууда. Ооганстандагы НАТО күчтөрүнүн башчысы кызматын тапшырып жаткан Джон Николсон согушкерлерди тынчтыкты каалап жаткан ооган элинин чакырыгына моюн сунууга үндөдү.
Мен кээ бир талиптер тынчтыкты каалайт деп ойлойм, бирок аларды согушту улантууга шердентишет. Ооганстандагы бул согушту токтотуу мезгили келди.
Июнь айында Пентагондун отчетунда Талибанга каршы аба чабуулдарын күчөтүп, басым көрсөтүү өз жыйынтыгын бере электиги белгиленген. Быйыл июнь айында Орозо айт маалында эки тарап урушту токтотуп, утурумдук тынчтык орнотулган. Бирок ооган бийлигинин аны дагы узартуу демилгесине талиптер макул болгон эмес. Ошондой эле Талибан августта Газни шаарын басып алып, аларды өкмөттүк күчтөр бир күндөн кийин сүрүп чыккан. Бул аралыкта кагылыштарда ондогон карапайым адам жана аскер көз жумду. Скотт Миллер Ооганстандагы НАТОнун 16000 аскерин башкарат. Алар негизинен ооган жоокерлерин окутуу жана даярдоо менен алектенет. Миллер Ооганстанга келер алдында НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг твиттерге бекем коопсуздукту жана тынчтыкты орнотуу үчүн НАТО ооган күчтөрүн колдоону мурдагыдай эле уланта берет деп жазды. Америкалык аскерлер Ооганстанга биринчи жолу АКШда 2001-жылдын 11-сентябрында болгон терактан кийин Талибанды бийликтен кулатуу операциясы учурунда кирген. Мурдагы президент Барак Обама 2009 жылы аскерлердин санын 30 миңге көбөйткөн, 2011 жылы Ооганстанда 100 миң америкалык жоокер болгон. Ал эми НАТОнун жалпы аскеринин саны бул жылы 130 миңге жеткен. НАТОнун аскерлеринин негизги бөлүгү өлкөдөн 2014 жылы чыгарылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эскертип коеюн. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанды түрк лирасы менен экономикалык алака жүргүзүүгө чакырды. Донецк шаарында эл өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактын жетекчиси Александр Захарченко менен коштошту. Германиянын Хемниц шаарында өлкөнүн миграциялык саясатын колдогондор жана ага каршылар катышкан акцияда 300 адам кармалды. Ысколдо бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши уюмунун 6-нчы саммити болот. Грузияда НАТО күчтөрү катышкан аскердик машыгуулар башталды. Кыргызстан көчмөндөр оюндарын өткөрүү миссиясын Түркияга өткөрүп берди. Кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруңузду улантабыз. Кыргызстанда Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлдү. Бул уюм эми маркум кабарчынын жолун жолдогон журналисттерди колдоого алып, иликтөө жанрын өнүктүрүүгө түрткү бермекчи. Кыргыз медиа айдыңында иликтөө эми телчигип бараткан тармак, бирок ага карабай толтура темалар казылбай жатат дегендер дарбын. Кененирээк алдыда мен даярдаган материалдан уга аласыз. Азаттыктын чыгаан журналисти Улан Эгизбаев каза болгондон кийин анын ысымын, ишин түбөлүккө калтырууну каалап, кабарчынын атынан фонд, уюм же бирикме ачууну демилгелегендер көп болду. Мына эми маркумдун кыркылыгына тушташ Улан Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду Кыргызстандын юстиция министрлигинен расмий каттоодон өтүп өз ишин баштады. Коомдук фонд биринчи кезекте Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкерелөөчү демилгелерди колдогонуп турат. Бул үчүн өлкөдөгү эң актуалдуу жана орчундуу маселелерди иликтөөнү көздөгөн долбоорлорго сынак жарыялап, аны жүргүзүүгө каржылык колдоо көрсөтөт. Фонддун төрагалыгына тандалган медиа менеджер Айбек Турдалиев бул уюм иликтөөчү кабарчылардын мектеби болот дейт.
Идеялар мамлекеттик жеке тараптарга карабайт. Бардыгына мүмкүнчүлүк бирдей эле болот. Бирок биз эсепти көбүнесе телевизиондук видео материалдарга көбүрөөк басым жасайбыз да. Ондогон жүздөгөн уландарды чыгарышыбыз керек. Эми биз фабрика эмеспиз, бирок ошондой чыгарганга аракет кылабыз да.
Аталган фонд муну менен катар иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздейт. Коомдук фонддун ишмердигинин ачык айкындыгын камсыз кылыш үчүн 11 кишиден турган байкоочу кеңеш түзүлдү. Ага экс-президент Розо Отунбаева баштаган бир катар коомдук ишмерлер, журналисттер мүчө болду. Кеңештин мүчөсү, журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев, Эгизбаев фонду өлкөдөгү журналисттик иликтөөлөргө импульс болушу керек деп эсептейт.
Иликтөөчү журналистиканын абалы жөнүндө бааласак, 3 төмөн деген бааны бере алат элем да. Анткени Кыргызстандагы бүт болгон СМИлердин ичинен 5-6 эле айтсак болот. Бирден эле журналисттер иштетет. Бар эми жок деп айта албайбыз. Эми бизге бул аз болуп атпайбы?
Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду активдүү жарандар өз ыктыяры менен берген каражаттын негизинде иш алып барат. Чүй дегенде эле фонддун эсебине алгачкылардан болуп Кыргызстандын экс президенти Розо Отунбаева 1 миллион сом которду. Мекеме башка бардык жарандарды жана уюмдарды да кызматташууга чакырып, банктык эсептерин жарыялады. Бирок медиа эксперттер фондко каражат топтоодо кандайдыр бир механизм болушу керектигин, айрыкча өздөрү коррупцияга аралашкан күмөндүү тараптардан акча алынбашы керектигин эскертишүүдө. Ага карабай медианын бул багытын сүрөө үчүн 2015 жылы согуш жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун Бишкектеги өкүлчүлүгү Кыргызстанда журналисттик иликтөө жанрын өнүктүрүү долбоорун ишке салган. Натыйжада 3 жылда долбоордун алкагында 300 ашуун ар кандай формадагы журналисттик иликтөөлөр жасалды. Ошол эле учурда Кыргызстанда медиа иликтөөлөр массалык өрүш ала электигин, натыйжада толтура темалар чагылдырылбай калып жатканын айткандар да бар. Жарандык активист, саясатчы Мавлян Аскарбеков кыргыз иликтөөчү журналисттери төмөндөгү темаларды казышы керектигин айтат.
Коррупция болобу, туугандык байланыш болобу, ишке орношуп, кызмат орун ээлеп атпайбы? Мына бүгүнкү күнгө чейин бир дагы журналисттик иликтөө болгон жок. Тиги бажыда кимдер иштеп атат? Тиги салыкта кимдер иштеп атат? Кимдин балдары, неберелери, туугандары, келиндери иштеп атат? Шайлоодо сатып алуулар, мыйзамдарды атайын заказ менен жазып аткан депутаттар баардыгын иликтеп, ийне жийине чейин элге алып чыга турган журналисттер керек да.
Куурчилик төлөөрү менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22-июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп мерт болгонун жарыялаган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Эми кесиптешим Амирбек Азам уулу илим жана техника түрмөгүнүн алкагындагы өзү тапкан жаңылыктар менен бөлүшөт.
Көгүлтүр чопо жараатты даарылайт. Көгүш чопо микроб же коркунучтуу бактерия жуккан жараларды жакшы айыктыра турганын Аризона мамлекеттик университети менен Майо клиникасынын аалымдары аныкташты. Алар буга чейин химиялык жол менен калыбына келтирилген темир жана орегонанын көгүлтүр чопосундагы алюминий жараатта эркин сүзүп жүргөн бактерияларды өлтүрөөрүн аныкташкан. Жаңы изилдөө курамында чопосу бар ийритме жарааттын бетиндеги биопленканы эффективдүү даарылай турганын көрсөткөн. Ал дагы биопленканы бактериялар пайда кылат. Мындай биопленкалар зыяндуу микробтор жуккан жараттардын болжолдуу алганда 66%-инде болот. Алар челкавык катары жараттын ичиндеги микробторду коргойт. Берегидей бактериялар даарыга туруктуу болгондуктан андай жараттарды даарылоо кыйын экенин белгилейт доктор Робин Пател. Жылдыз курт эмнеге жылтылдайт? Жылдыз курттар же жаркырак коңуздар биолюминесценцияны түгөй табуу үчүн жана жырткычтардан коргонуу үчүн пайдаланышат. Түнкүсүн жоону чырактай күйүп турчу жаркырак коңуздар жарыгын же биолюминесценцияны жубай табуу үчүн пайдаланганын окумуштуулар мурдай эле билишчү. Ошол эле маалда жаркырак коңуздар жарыгын башка курт кумурскаларга эти даамдуу эмес экенин билдирүү үчүн пайдаланышы мүмкүн деп жоромолдоп жатышкан биологдор. Бул гипотезаны тактоо үчүн АКШнын Айдахо университетинин окумуштуулары жаркырак коңуздар жана Эптескус Фискус түркмөндөгү жаркынаттар менен эксперимент өткөрүшүп, аны жогорку ылдамдыкта видео камерага тартып алышты. Жаркынаттар бол жаркырак коңуздарды жесе болот деп ойлоп кол салышкан. Бирок алардын этинин даамын сезер замат оозундагы олжолорун түкүрүп салышкан. Бул түркүмдөгү жаркынаттардын көздөрү анча курч болбогону менен алар тез эле жаркырак коңуздарды буйтап кетчү болгон. Андан соң жаркырак коңуздардын канаттарын жарык бөлбөгөндөй кылып боеп коюшканда алардын 40%-ке жакынын жарканаттар жеп кетишкен. Ал эми кадимки жаркырак коңуздарга такыр жолошкон эмес. Бактериялар сүрөт тартышат. Италиялык окумуштуулар атактуу Мона Лизанын портретин генетикалык деңгээлде модификацияланган И. коли түркүмүндөгү бактериялардын жардамы менен тартышты. Океандарда жашоочу И. коли түркүмүндөгү бактерияларды гендик деңгээлде модификациялоо үчүн алардын организмине жарыкка сезимтал протеродопсин белогу киргизилген. Жарыкты көбөйткөндө аталган белоктор тез кыймылдай баштайт. Генетикалык кодко жазылган программага ылайык бактериялар өздөрү да жарыкка сезимтал белокторду жетерлик санда иштеп чыгышкан. Мындай бактериялар көп өстүрүлгөн соң окумуштуулар микроскопту проектор катары пайдаланып бактерияларга жарык беришкен. Оптикалык жана башка эффекттер аркылуу бактериялар көп топтолгон райондор бир кыйла жарык, ал эми аз топтолгон райондор салыштырмалуу караңгы кылынган. Мона Лизанын бактериялар тарткан элеси тартып алынгандан кийин аны нормалдуу сүрөткө айлантуу үчүн сүрөттүн өңүнө инверсия жасалган. Чоң популяциядагы микроорганизмдерди башкаруунун технологиясы келечекте микроскопиялык транспорт каражаттарына, үч өлчөмдөгү бактериялык басмага жана аларды кан тамырларга же организмдин кайсы бир точкасына дары жеткирүү үчүн колдонууга жол ачышы мүмкүн.
Амирбек Азам уулу сунуштаган баян менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык берүүсүн аяктап туралы. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов жана үнөйсүр катары Канат Карымшаков кызмат кылып жатабыз. Берүүлөрүбүздү санаулуу секундалардан кийин кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 10, ОБОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 3-чү сентябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ысык-Көлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды. Ош шаарындагы бала бакчалардын биринде каза болгон баланын өлүмү боюнча кылмыш иши козголгон жок. Өзбекстан 1 сентябрда эгемендик майрамын белгиледи. АКШ сенатору Джон Маккейндин тажиясына катышпай, гольф ойногон президент Дональд Трамптын аракети сынга кабылды. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул жарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мен уулу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанды түрк лирасы менен экономикалык алака жүргүзүүгө чакырды. Эрдоган бул тууралуу Кыргызстанга болгон расмий сапарынын жүрүшүндө 2 сентябрда Бишкектеги Кыргыз түрк бизнес форумуна катышкан учурда айтты. Түрк президентинин билдирүүсүндө доллар Түркия экономикасына терс таасир тийгизип жатат. Анкара өз валютасы лираны Кытай жана Орусия менен соода экономикалык кызматташтыкта активдештирүүдө. Эрдоган ушундай эле мүмкүнчүлүктөрдү Кыргызстан менен кызматташтыкта да карап көрүүнү сунуштады. АКШ августтун башында Түркиянын тышкы иштер министри жана юстиция министрлерине санкция киргизген, Анкарадагы Америкага ушундай өңүттө жооп кайтарган. Кийинчерээк АКШ президенти Дональд Трамп түрк болоту менен алюминийге болгон бажы төлөмдөрүн кымбаттаткан. Бул билдирүүлөрдүн фонунда лира арзандап кеткен. Президент Режеп Тайип Эрдоган улуттук валютанын алсырашын Анкаранын өз алдынча саясатына каршы акция деп баалаган. Жыл башынан бери түрк лирасынын куну 45% чейин төмөндөдү. Ушундан улам Эрдоган АКШда өндүрүлгөн электрондук товарларга бойкот жарыялоого чакырган. Донецк шаарында өзүн Донецк Республикасы деп атап алган аймактын жетекчиси Александр Захарченконун сөөгү жерге берилди. Захарченко 31 августта Донецктин чок ортосундагы Сепар кафесиндеги жардыруудан аут болгон. Окуядан анын жан сакчысы да мүрт кетип, дагы 12 киши жаракат алган. Жардыруудан кийин 12 киши кармалган. Донецк Республикасынын бийлиги кармалгандардын 4 Украина атайын кызматтары менен кызматташканын моюнга алды деп билдирүүдө. Украинанын акыйкатчы институт Донецк жана Луганск облустарындагы өкүлү жикчилдер кармалгандардан кыйнап көрсөтмө алып жатышканын айтууда. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Захарченконун өлүмүнө Украинаны айыптады. Жикчилдердин өкүлдөрү болсо аймактагы лидеринин өлүмүнө Украинанын атайын кызматтарынын катышы барын далилдеген маалымат берилерин убада кылды. Украина тарап болсо айыптоолорду четке кагып жатат. Германиянын Хемниц шаарында өлкөнүн миграциялык саясатын колдогондор жана ага каршылар катышкан акцияда 300 адам кармалды. Бийлик басылмасынын жазышынча, ишембидеги кагылышууда 11 адам жабыркап ооруканага жеткирилди. Демонстрацияга эки тарапты кошкондо 9500 адам катышкан. Коопсуздукту 2000 полиция камсыздаганы айтылды. Хемницте оңчулдар 26 августтан бери нааразылык акциясын өткөрүп жатышат. Ага бир күн мурда түндө шаардагы көчө фестивали учурунда 35 жаштагы жергиликтүү тургундун бычакталып өлтүрүлүшү себеп болду. Андан тышкары 33 жана 38 жаштагы эки немис жарандагы жаракат алган. Бул окуяга шектүү катары 23 жаштагы сириялык жана 22 жаштагы ирактык качкындар кармалган. Антимигранттык акцияга келгендер негизинен Европанын исламдашып баратканына каршы ураандары менен белгилүү оңчул популисттик Пегида партиясынын жана Бундестагтагы улутчул Германия үчүн альтернатива партиясынын тарапкерлери. Алар Ангела Меркельдин миграциялык саясатын сындап жүрүшөт. Ысык-Көлдө бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши уюмунун 6-чы саммити болот. Расмий маалыматка караганда Чулпан Ата шаарындагы саммит Кыргызстан, Түркия, Казакстан, Азербайжан президенттеринин катышуусунда өтөт. Ошондой эле жыйынга Өзбекстандын президенти да катышары күтүлүп жатат. 1-2 сентябрда түрк жана казак президенттери Кыргызстанга келишип, саммиттин алдында болгон 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземине катышты. 3-чү сентябрга караган түнү Азер президенти Илхам Алиев да Кыргызстанга келди. Түрк тилдүү мамлекеттер биздин кызматташтык кеңеш уюмунун саммити Бишкекте 2016 жылы өтүшү керек эле, бирок белгисиз себеп менен улам кийинкиге жылкелген. 2009 жылы түзүлгөн бул уюм түрк тилдүү мамлекеттердин башын бириктирет. Ага 4 өлкө, кечиресиздер, 5 өлкө: Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан жана Түркия мүчө. Быйыл уюмга төрагалык кылуу милдети Казакстандан Кыргызстанга өтмөкчү. Грузияда НАТО күчтөрү катышкан аскерлик машыгуулар башталды. 2 сентябрда Синаки базасында башталган машыгуулар 10 күнгө созулат. Ага АКШ, Болгария, Румыния, Латвия, Грекия, Украина, Түркия, Чехия, Эстония жана Грузиянын 230 ашуун аскери катышууда. Машыгуулар 2008 жылы августта Батыш Грузияга кирип келген орусиялык аскерлер тарабынан дээрлик талкаланган базада өтүп жатат. НАТОга мүчө мамлекеттердин айрымдары катышкан машыгуулар буга чейин августтун ортосунда өткөн. Кыргызстан көчмөндөр оюндарын өткөрүү миссиясын Түркияга өткөрүп берди. 2 сентябрдын кечинде Ысык Көлдүн бактуу Долоно айылындагы ат майданда 3 көчмөндөр оюндарынын ачылышында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кийинки иш-чара Түркияда болорун расмий жарыялады. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганга оюндарды ийгиликтүү өткөрүп алууну каалады. 1 сентябрда Бишкектеги сапары маалында Эрдоган 4 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020 жылы Түркияда жогорку деңгээлде өтөрүн билдирген. 2014 жылы 1 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан кийин Кыргызстан оюндардын кезегин Түркияга өткөрүп бере турганы кабарланган. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Түркиянын дарегине бир катар сындарды айткандан кийин Анкара оюнду өткөрүүдөн баш тартып койгону кабарланган. Буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү эстафетасын Түркияга өткөрүп берүү маселеси каралып жатканын президенттик аппараттын өкүлдөрү маалымдашкан эле. Азыркы эсеп боюнча 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2014 жылдан бери 2 жылда бир жолу Кыргызстанда өтүп келе жатат. Кечээ ачылган оюндар 8 сентябрга чейин уланмакчы.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды азаттык чеки торг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борборунун маалыматына караганда 3 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 19-24, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 24-29, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 16-21 градуска жетет. Бүгүн Бишкекте күн ачык болот, абанын табы борбордо 22-24 градусту түзөт. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Ошентип 2 сентябрда Ысык Көлдө 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды. Кечээ расмий ачылыш аземи өттү. Быйылкы оюндарга 77 өлкөдөн 3000 ашык спортчу келди. Оюндардын жүрүшүн жеринен чагылдыруу үчүн кабарчыбыз Самат Жумакадыров Ысык Көлдө жүрөт. Ал азыр түз байланышта оюндардын жүрүшү жөнүндө айтып бермекчи. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык бердиңиз.
Самат, кечээки расмий ачылуу аземинин таасирлери кандай болду? Бүгүн кайсы оюндар боюнча таймаш жүрөт?
Рахмат. Кечээ күнкү расмий эфирде, расмий ачылышты эми менин оюмча көрбөгөн кыргызстандык деле калган жок болушу керек. Эгер кимдир бирөө көрбөй калса, бүгүн көрүп атса керек, кайталоосун. Биздин Азаттын сайтында же болбосо социалдык баракчаларыбызда дагы турат толугу менен ачылыш аземи. Жалпысынан айта кете турган болсок, ачылыш аземинин ичинде эле ошо сахналаштырылган ошол көрсөтүүнүн негизи 3 бөлүктөн турду. Биринчи бул ааламдын жаралышы, жана ошондой эле экинчи бул Манастын кыргыздардын Манастагы доору деп дагы айтсак болобу, же болбосо Манастын төрөлүшү жана ошол маалдагы убакытты театралдаштырып көрсөтүп беришти. Жана үчүнчүсү бул албетте заманбап Кыргызстан, аны менен чогуу Айтматовду дагы бир жера эскерип өтүштү. Мунун баардыгы абдан кооз. Ошол эле учурда баягы заманбап технологиянын аркасы менен лазердик шоу жана муну менен чогуу электр жарыгын түркүн түстүү боектору менен бергенде, бул ошактагы ар бир элдиге мындайча айтканда көз менен кирип ушу жан дүйнөсүн бир дүркүрөтүп чыгат да окшойт. Баягы телевизордон сыналгыдан көргөн бири башка, бирок ошол ипподромдон көргөндө дагы көпчүлүк элдер толкунданып көрүп жатышты. Жана ошол эле учурда баягы командалардын расмий парадтан өтүүсү дагы бул жалпысынан айта кетсек элдерди дагы дагы бир жерде толкунданып, өздөрүнүн күйөрман командаларын колдошуп, бул жерде дагы Казакстан абдан көп делегация менен келгенде айтыш керек, бул спортчулардын айтып атам мен. Ошол эле учурда Орусиядагы бул көчмөндөр оюндарынан жылдагыдан башкача даярдык менен келгендей эки көчмөндөр оюндары биз 2014-16 жылдары биринчи орунду албадык беле жалпы медалдык турнирде же болбосо эсептөөдө жыйынтыкта. Бирок бул жолкусун бизге Орусия жана Казакстан аябай чоң атаандаштык көрсөтө турган болуп турат. Буга чейин кечээ күнү мен Кыргызстандын жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов менен дагы сүйлөшкөндө, быйыл эгерде биринчи орунду ала турган болсо Кыргызстан абдан чоң мээнет кылышы керек деп дагы өзү дагы баягы мурдагыдай ишеним жок чындыгында. Себеби көчмөндөр оюндары бул биринчиден мурдагыдай жөн эле келип көңүл ачып жана жаратылыш менен тааныш эмес, бул чындап эле эми таймашка айланып баратканын дагы биз байкай баштадык. Себеби башка командалар дагы акырын акырындап спортчуларын дагы көбөйтүп атат. Анан анын үстүнө мисалы үчүн Жапония, Монголия, Түркмөнстан, булар Корея ошол эле учурда булар өздөрүнүн улуттук спортторун дагы көчмөндөрүн катарына киргизип, быйыл мына көчмөндөр оюндарында ошо спорттордун саны, этно спорттордун саны 37 дагы жетип отурат. Жана бул дагы чек эмес албетте. Эми бүгүнкү программа, бүгүн мына саат 9:30 баштап ипподромдо Чолпон атадагы ат майданында көпөр оюндары башталмакчы. Ал дегенде 9:00 чүчү кулак болот жана 9:30 кечки 6:00 чейин эми күнүгө ушул көчмөндөр оюндары өткөнчө улак тартыш бири бири менен командалар ойноп жүбөрмөкчү. Бирок негизги иш чара бүгүн албетте Кырчын жайлоосунда болот. Ал жакта дагы кечээ күнү ат майданда кандай көчмөндөр оюндарынын чоң ачылышы болсо, андан кем калбаган дагы бир ачылыш бул Кырчын жайлоосунун ачылышы болот. Ал жака дагы бүгүн чоң делегация жана расмий өкүлдөр, президент баштылгон, чет өлкөлүк президенттер коштолгон дал ошол Кырчынга барышмакчы. Бунун расмий ачылышы ал эми түшкү саат 3:00 башталат, түштөн кийин саат 3:00 десем туура болот го. Мына ошондуктан бүгүн коопсуздук чаралары кечээ күндө эле Ысык Көл облусунан өзгөчө бул Чолпон атада жана Кырчын жайлоосунда өзгөчө болмокчу. Эгерде бүгүн ошо көчмөндөр оюндарына келип азыр же болбосо келебиз деп аткандар болсо, Ысык Көлдү көздөп келебиз деген бизге дагы айтышты, Кырчынга өз унаалар менен барбай эле койсо болот деп. Себеби ал жака баары бир киргизбейт деп. Ошондуктан бул жактан атайын Кырчынды көздөй маршруттар бар, автобустар каттап турат, ошолорго гана отуруп бара алат деп дагы бизге түшүндүрүп айтышты. Пиязы кенен кесир оюндарды көрөт элем, Кырчынды жана ипподромду дегендер бул эртең 4 сентябрдан баштап гана ошондой мүмкүнчүлүк түзүлбөсө, бүгүн дагы деле болсо ачылыш алемдери болуп атат. Бүгүн дагы деле болсо президент бул жерде, бүгүн дагы деле коопсуздук күчөтүлгөн жана бүгүн дагы деле болсо ушул жолдор жабык турат деп дагы айтсак болот. Ошондуктан көбүн эсе эгер спорттук иш чараны көргүсү келгендерге жана мисалы үчүн тыгылыштан оолагыраак болом дегендер албетте бул көкпөрүнү келип бүгүн көрө баштаса болот. Жана ошондой эле Газпром дене тарбия комплексинде бүгүн алыш күрөшү боюнча дагы турнирлер башталмакчы.
Рахмат.
Бүгүн кечинде алыш күрөшүнүн дагы медалдарын угуп баштайбыз.
Рахмат, рахмат Самат. Самат Жумакадыров Ысык Көлдөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү жөнүндө айтып берди. Дээ кабарчыбыз оюн аяктагыча бир апта бою Чолпон ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда болот жана бизге оюндардын жыйынтыктары тууралуу жаңы маалыматтарды жеткирип турат. Эми башка кабарга өтөлү. Ош шаардык милициясы жакындары кургак учуктан жабыркаган мектеп курагына чейинки балдарды тарбиялоочу мекемедеги 3 жашар кыздын өлүмүнүн себептери аныкталышы күмөн экенин билдирди. Буга маркумдун жакындарынын арыз жазбагандыгы, соттук медициналык экспертиза жүргүзүүгө каршы болушу негиз болууда. Балдарды дарылап тарбиялоочу аталган мекемеде 28 августта 3 жаштагы кичинекей кыз уктаган бойдон ойгонбой калган. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
Ош шаарындагы кургак учук оорусуна каршы санатордук типтеги номер 40 наристе балдар бакчасында 3 жаштагы кичинекей Раяна быйыл февраль айынан баштап тарбияланып жаткан. Бала бакчанын жетекчиси Максаткан Маметова Раяна 28 август күнү түшкү тыныгуу маалында уктаган бойдон ойгонбой калганын айтты.
Эртең менен тамак ичкен, обедде тамак ичип жакшына жаткандагы балдарды тургузар маалда тарбиячы көрүп калганын көрүп чакырган. Биз өз жардамыбыздын баардыгын көрсөттүк. Кийин скорой келип подкожага укол кылышты, вынтырмышын укол кылышты, жүрөгүнө массаж кылышты, кислород менен дем алдырышып баардык жардамдарын көрүштү. Тилекке каршы бала үзүлүп калды. Кийин ата энесин тез араны арасында чакырдык.
Жаш баланын өлүмүн факты катары Ош шаардык ички иштер башкармалыгы каттоого алып, бирок кылмыш ишин козгогон жери жок. Муну мекеменин басмасөз катчысы Замир Сыдыков маркумдун жакындары арыз бербегендиги себеп болуп жатат деп түшүндүрдү.
Бул факты боюнча негизги өлүм катары Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иштөө китебине катталган. Ал эми окуянын чоо жайын териштирип, ушул аталган балдар бакчасынын тейлөөчү персоналы, тагыр айтканда ушул жердеги тарбиячылары, жетекчиликтери жана анын ата энелеринен тиешелүү кагаздар топтолуп, териштирүү иштери жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, кылмыш ишин козгоонун негизи болуп бул баягы өлүмдүн себебин аныктаган соттук медицинанын экспертизанын жыйынтыгы, эгерде чындап кандайдыр бир сырттан таасир эткен болсо, же болбосо жабырлануучунун арызы болмок, бирок бүгүнкү күндө экөө тең жок. Менчи мындан кылмыш иши козголбой эле белгисиз өлүм катары эле ушуга алып кетет деп ойлойм.
Раянанын жалгыз бой энеси гана бар. Сүйүмкан Дүйшөева Ош шаарындагы жатакана түбүндөгү турак жайлардын биринде жупуну тиричилик кылат. Өзү менен чогуу жашаган кызынын туруктуу жашап, дарылануучу бакчага жайгаштырылышына кургак учукка каршы эмдөөнүн шектүү жыйынтыгы себеп болгон. Бирок анда Сүйүмкан Дүйшөева кызынын буга чейин талма оорусу менен жабыркап келгенин бакча жетекчилигинен жашырып койгон. Бул тууралуу өзү Азаттыкка минтип билдирди.
Өзү көгөрүп калчу эле да. Анан кийин бир ай дарып берген апасына база. Мурун бир жашында бир кармаган, анан кийин эки жашында эки жолу кармады да. Ошойдон кармаган жок эле. Анан кийин бир кармабай калды эле бир жылдан кийин. Анан кийин садикке бердим эле да. Анан садикте ошо уктаган жерден эле үзүлүптү да. Өзүнө бир байгамы жок. Албай коет деп айтпай койдум эле да. Күнөө өзүнө уруп калды да. Эч кимдин күнөө жок өзүмдө да. Өзүмө айтканда мындай болбойт эле, эжекелер да өзү көздөмөлдөп карап турушат эле да.
Балдардын укуктарын коргоочулар өздөрү тапкан баланын саламаттыгы үчүн мамлекеттик тиешелүү мекемелер сыяктуу эле ата эне да керт баш менен жооп бериш керек деп эсептешет. Оштогу калктын айрылуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунун жетекчиси Зейнеп Эшмуратова.
Балдар укугу боюнча конвенциясынын негизинде балдарды толук кандып өсүп өнүгүүсүнө, аларга коомдогу болгон ордун таап кетүүсүнө, билим алуусуна, ден соолугу чың болуусуна, башка бирөөгө оюн эркин айтуусуна ата эне жооптуу деп айтабыз да. Анан эми базовый уход деп коет. Жалпы балага күнүмдүк жашоосуна эмне керек болгон болсо сонун баарын камкордук эме камсыз кылыш керек да, камда көрүш керек да. Бул жерде негизинен ушул наристедеги баланын случаясында негизинен ата эне күнөөлүү ооба, бирок эпилепсиянын немеси бар, мындай өсүү өзгөчөлүгүндө такай медициналык көзөмөл болсо ал бала канча болсо да жашайт да.
Раяна тарбияланып дарыланып келген кургак учук оорусуна каршы санатордук мекеменин жетекчиси Максаткан Маметова болсо, бул мекемеде балдарды кабыл алуу, дарылап тарбиялап багуу кынтыксыз экенине ишендирди.
Врачтардын көзөмөлү менен форма 26 менен келишет. Баланы көчөдөн келген баланын өз алдынча алышка менин укугум жок. Мен только ошо тубдиспансерден бир 4-5 врачтын келген форманын негизинде балдарды алам.
Медир Незалиевтин макаласын кененирээк Азаттык чекит оор сайтынан окуп туруңуз. Эми Азаттык радиосунан күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанды түрк лирасы менен экономикалык алакка жүргүзүүгө чакырды. Донецк шаарында эл өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактын жетекчиси Александр Захарченко менен коштошту. Германиянын Хемниц шаарында өлкөнүн миграциялык саясатын колдогондор жана ага каршылар катышкан акцияда 300 адам кармалды. Искөлдө бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеш уюмунун 6-нчы саммити болот. Грузияда НАТО күчтөрү катышкан аскердик машыгуулар башталды. Кыргызстан көчмөндөр оюндарын өткөрүү миссиясын Түркияга өткөрүп берди. Эми уктурубузду маек менен уланталы. Өзбекстан 1-сентябрда эгемендик майрамын белгиледи. Өзбекстандын 27 жылдагы жетишкендиктери жөнүндө Москвадагы өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин башчысы Усман Баратов Азаттыкка ой бөлүштү. Аны менен Орусиядагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баарлашты.
Как узбекистанец, вы можете...
Усман мырза, Өзбекстан бүгүн эгемендигин майрамдап жатат. Өзбек элинин уулу катары өлкөдө 27 жылда кандай жетишкендиктер болду деп баалайсыз?
Вы знаете, пока ничего в Узбекистане кардинально не изменилось.
Өзбекстандын өз алдынча эгемендүү мамлекет болушуна мен убагында кубангам, бирок элиме мындай эгемендик каалаган эмесмин. Бул жылдар Өзбекстанда кардиналдуу өзгөрүүлөр болгон жок. Билим берүү, маданият, саламат сактоо тармагында элдин турмушунда тескерисинче артка кетенчиктөөлөр болууда. саясатта эл аралык мамиледе Шавкат Мирзиёевдин бийлигинин келишиминин бир катар жылыштары болду. Ошол эле Кыргызстан, Тажикстан менен чек ара маселелери жөнгө салынууда. Андан тышкары азыркы президент көптөгөн реформаларды убада кылып жатат. Бирок азырынча кардиналдуу иш-аракеттерди байкоого деле болбойт. Адам укуктары коргоо боюнча бир нече саясий туткундар бошотулду. Анткен менен өлкөдө сөз эркиндиги, демократия багытында кадамдар дагы деле солгон. Бийлик тынчтык жолу менен алмашкан жана жаңы башчы мурунку катаал башкаруунун тизгинин бир аз гана бошоткондой. Өзбекстан үчүн дагы бир оор маселе эмгек миграциясы. Азыр Орусияда деле 3 миллиондой өзбекстандык иштейт. Кар картаңдар, жаш балалуу аялдар да нан табуу үчүн ишке келип жатышат.
Өзбекстанда элдин азыркы жашоосу кандай?
Я помню, в 90-х годах, да, ходила по гаву в конце 90-х, начале 2000-х, да?
Бул маселени Кыргызстан менен салыштырып карасак, Кыргызстанда 90-чу жылдардан тарта эле элге жекешкердик соода сатыкка жеңилдиктер берилген. Өзбекстанда болсо чектөөлөр коюлган. Бардыгы өкмөттүкү, бардык жерде коррупция, өз алдынча бир нерсе кылууга мүмкүндүк берилбеген. Албетте, азыр Кыргызстанда экономикалык абал анча эмес. Бирок бизде кыргыз мамлекети бай болбогону менен эли бай деп айтышат. Ошол эле миграция боюнча кыргыз өкмөтү убагында Москва менен кыргызстандыктарга орус жарандыгын жеңилдетип берүү боюнча макулдашкан. Евразиялык биримдикке кирип, мигранттарына жеңилдиктерди түзүүгө аракет кылышты. Бул карапайым элдин түйшүгүн азайтууда. Ооба, азыркы өзбек башчысы 2 жылдан бери бул багытта бир катар иштерди айтып жатат. Бирок жыйынтыктары көрүнө элек.
Как развиваются вот страны соседи, да? Казахстан, Узбекистан. Эгемендикти бирдей алган Борбор Азиядагы кошуналарды кандай салыштырасыз? Келечекте алар кандай өнүгөт деп болжолдойсуз?
Единственное вот из азиатских стран, но Казахстан она как бы не вся входит.
Кошуналардан экономикалык багытта Казахстан алдыга кеткени көрүнүп турат. 2 жыл мурун экономикалык өнүгүү темпи боюнча Казахстан Орусиядан да озуп кеткен. Экономикасы начар болгон менен эркиндик, сөз эркиндиги, демократия боюнча Кыргызстан алдыга эч кимди башынан бери эле чыгарбай келет. Түркмөнстан, Тажикстан деле болсо эгемендик жылдарында укмуш жетиштик деп айта албайт. Мурун Түркмөнстан элге берген бекер суу, электр жарыгы жана башка өкмөттүк жеңилдиктер менен мактанчу. Азыр анын баары кыскарды. Эми кийинки жылдары деле Борбор Азия чөлкөмүндө Казакстан экономикалык лидер, Кыргызстан демократия боюнча лидер болуп калат деп ойлойм.
Өзбек элинде өкмөткө ишеним барбы?
У нас даже вот в Узбекистане не говорят президент народ, он говорит пашо, шах.
Өзбек элинде ушундай мүнөз бар экен. Бизде президентти пашо, шах деп аташат. Бул элдин бийликке ийкемдүүлүгү. Президентке мамлекеттик кызматкер катары карабай, хан катары караган. Бирок акырындык менен мындай маанай өзгөрөт деп ойлойм. Мисалы, Ташкентте 2 күн мурун нааразычылык акциялары өттү. Мамлекеттик органдардын, бийлик кызматкерлеринин ишине нааразы болгондор көчөгө чыгышты. Акырындык менен өзбек элинде эрк пайда болуп, укуктар үчүн күрөшүп, татыктуу жашоого умтула баштайт деп ишенем.
Москвадагы өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин башчысы Усман Баратов менен маекти уктуңуз. Аны Орусиядагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы кепке тартты. Эми кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга серип салат.
Дүйнөлүк басма сөздө узаган аптада Кыргызстанда башталган 3-чү көчмөндөр оюндары, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын иш сапары бир нече макалаларда чагылдырылды. Маселен, Евразия.нет онлайн журналы көчмөндөр оюндарына экс-президенттер чакырылганы менен бир топ убакыттан бери Сооронбай Жээнбековго даалысын салган Алмазбек Атамбаев барбай турганын, ошентсе да анда мурунку президент Роза Отунбаеванын оюндарына ачылыш салтанатында Жээнбековдун жанында болорун жазат. Евразиядагы олимпиадага тете болгон оюндар эми түрк тилдүү мамлекеттер арасында шерине болуп, биринен бирине өтмөй болду. Саясий ички тирешүүлөргө карабай, бир апталык убакыттын ичинде кыргыз жергесинин кооз пейзажынын сүрөттөрү, улуттук өзгөчөлүктөрү дүйнө көңүл борборунда турары шексиз деп баяндайт Евразия.нет. Ал эми Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстанга болгон иш сапары тууралуу жазган Business Insider басылмасы Эрдоган кыргыз бийлигин дагы бир ирет Фетхуллах Гүленчилерге каршы чара көрүүгө чакырганын, бирок буга Сооронбай Жээнбеков дипломатиялык тилде кимде ким Түркиянын мамлекеттүүлүгүнө шек келтирсе мыйзам алдында тиешелүү жоон алат деген жоон берген жазат. Дейли Сабах гезити Эрдоган бул иш сапарын эл аралык терроризмге каршы бирге күрөшүүгө арнарын жазган. Фета Түркияда эле эмес, бүтүндөй дүйнөгө коркунуч жаратат. Андыктан биз алар менен өлкө ичинде жана чет жакта да күрөшө беребиз деп кайталап келет түрк лидери.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналы айтылуу АКШ сенатору Джон Маккейндин бир жумадан бери өтүп жаткан тажиясына катышпай, гольф ойногон президент Дональд Трампка жагын сындарды чогулткан. Ал тургай Америкада Трамптын сөлөкөтү түшүрүлгөн үйлөмө шаарды көтөрүп, каршылык акциясына чыккандар да болду. Вашингтонда болгон тажияга экс-президенттер Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама катышып, Маккейндин Америка тарыхындагы зор ролу, таасири тууралуу сөз сүйлөштү. Бирок азыркы президент Дональд Трамп тажияга чакырылган эмес. Себеби Маккейн көзү тирүүсүндө Трампты катуу сындаган саясатчылардан болгон. Вьетнам согушунун ардагери 36 жыл Конгресстин эң салмактуу мүчөсү болгон саясатчы менен коштошуу жыйындары өтүп жаткан маалда Трамп Вирджиния штатындагы президенттик гольф таласында оюн салып убакыт өткөргөн аныкталды. Тажияда Маккейндин кызы Меган, Джон Маккейндин Америкасы абдан айкөл жана баарына кучагын ачат. Коопсуз жана ресурстарга бай, жоопкерчиликтүү жана кубаттуу. Кайрадан улуу Американы курууга кажет жок, анткени ал ар дайым эле улуу мамлекет болгон деп Трамптын башкы ураанына чакырык таштаганын белгилейт Ньюсвек.
Дүйнөлүк пресса.
Узап бара жаткан жумада Бириккен Улуттар Уюму Кытай бийлигинин уйгур тектүүлөргө жүргүзгөн саясатын сындап, аларды жазалоочу жана кайра тарбиялоочу лагерлерди жабууга чакырды. Бул тууралуу Британияда чыккан Guardian гезити менен Bloomberg агенттиги жазып чыгышты. Бириккен Улуттар Уюмунун расалык дискриминацияны токтотуу комитети Шинжандагы кайра тарбиялоочу лагерлерде миллионго чукул уйгур тектүүлөр кармалып турганын билдирип, бул жазалоочу жайларды жабууга чакырды. Бирок Кытайдын тышкы иштер министрлиги бул айыптоолорду негизсиз деп, өлкөдөгү ислам мамлекети террордук тобунун аракеттерин алдын алуу максатында гана айрым профилактикалык иштер жүрүп жатканын билдирди. Ал арада АКШнын айрым мыйзам чыгаруучулары Дональд Трамптын администрациясына Шинжандагы адам укугуна байланыштуу көйгөйгө назар салып, Кытайга санкцияларды киргизүүнү сунуштап чыгышты. Bloomberg агенттиги Кытайдагы уйгурларга карата зомбулукка эмнеге мусулман дүйнөсү баш көтөрбөйт деген суроо салат. Улуттар Уюму Шинжандагы зомбулук тууралуу айтып чыкканына 3 аптадан өтсө да, Малайзия, Пакистан, Сауд Арабиясы сыяктуу мусулман өлкөлөр буга таптакыр кайдыгер кароодо. Эч кандай расмий билдирүү жасашпады. Балким алар Кытай менен соода алакасын үзүп алуудан коркушат. Бирок уйгурларга карата кайдыгерлик Мьянмадагы Рохинжа көйгөйүнө окшош кырдаал жаратууда деп басым жасайт Bloomberg. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түйшеев айтып барат.
Трайбализм деген сөз бар. Бул уруучулук дегенди түшүндүрөт. Маселен, мамлекет аппаратында иштеген чоң кызматтагы адамдын өз уруусунан чыккан адамдарды колдоосу трайбалисттик ооруга жатат. Төлөнгүт деп коет. Илгери хан, бек, бийлердин жан сакчыларын же жан жигиттерин төлөнгүт же дөлөнгүт деп аташкан. Муну азыр деле колдонсо болот. Топор деген сөз бар. Кыргызстар бул сөздү көбүнчө малга карата айтышкан, кырчаңгы начар арык малды топор экен деп коюшкан. Басыгы начар жүдөө аттарды да топор ат экен деп коюшкан. Ток казан деген түшүнүк бар. Тамак ашы кенен дасторкону берекелүү деген мааниде. Мисалы, бул үй бүлө ата бабаларынан бери эле ток казан адамдардан болот дешет. Тилемизүү дейт. Куру убада, калп убада жалган айтып, жанын жеп, айтканын аткарбай создуктура берген кишилерге айтылат. Качан болсо эле тилемизип калп айта берет деп коюшат. Теритиш деген түшүнүк бар. Өтө эле кир, шор басып кир деген кишиге айтылат. Мисалы, кайран жусуп, аны ушундай болот деп ким ойлоптур? Үстүндөгү көйнөгү теритиш болуп бүтүптүр дейт. Тамеки гүл дейт. Сабагы тамекиси мал түгү алып, гүл чыгарган өзүмдүктүн аты. Сыябан. Сыйдуу меймандарды кабыл ала турган сый бөлмө. Суу тумшук. Жек көрүндү болгон кишиге айтылат. Кадырын жоготкон, элден чыгып калган кишини суу тумшук деп коюшкан. Суу мурун сөлөк деген түшүнүк бар. Бул касиети жок, жүдөө, начар аялдарга берилген баа. Суу карек дешет. Карама сокур кишилерге айтылат экен. Кыргызстандын телеканалдары менен радиолорунда калып баруучулар, көпчүлүк журналисттер бүгүн айым деген сөздүн чыныгы маанисин билбей жаңылып жүрүшөт. Мисалы, айым деген сөз коомдогу өтө ардактуу, кадыр барктуу, сыйлуу, таанымал аял заттарына гана колдонулган. Мисалы, Курманжан датканы даткайым деп коюшкан. Зыйнат айым, берме тайым деп аташкан. Эскерте кетерибиз, айым деген сөз күйөөгө чыгылык кыздарга эч качан айтылган эмес. Тилекке каршы биздин жаштар так ошол күйөөгө чыгылык жаш кыздарды айым деп атап жүрүшөт. Бул өтө туура эмес, калпыс көрүнүш.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-чү сентябрь күнкү таңкы уктуруулары аягына чыкты. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Элеми режиссерлук пультта Канат Карымшаков болду. Азаттык уктуруулары ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланат. Саламатта калыңыз.